Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 23 июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта Айдар кендеги сымап комбинатынын ишин жандантуучу жаңы инвестор табылууда.
Соцфонддон карз, налогтон карз, абдан ушундай карздарыбыз көп эле. Азыр эми бул мына Северсталь компаниясы текущий расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ушуларды төлөй беребиз деп атат.
Балчылыктын түмөнтүшүгү тууралуу нарындан атайын баянды тартуулайбыз.
Балды чий кезинде тартып туруп сатып ийебиз, арзаныраак кылып көзүбүздүн өзүнө эместе чүрөбүз, баасын чүрөбүз. Баасын эмгегибизди баалабайбыз да.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар, андыктан толкунду бурбай туруңуз. Алды менен эл аралык жана дүйнөлүк жаңылыктарга Токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, кутмангуш кечиңиздер менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция боюнча айыпталып жаткан Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин ишин тергеп бүттү. Башкы прокуратурадан Азаттыкка билдиришинче депутаттын иши
сотко өткөрүлгөн, сотто каралып жатат, азыр 1-май райондук сотуна өткөрүлгөн, ушул жакта каралып жатат.
Деди мекеменин басма сөз өкүлү Назик Байгазиевна. Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде муниципалдык жер участогун жеке компанияга карматкан жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттин каржылануучу автобекеттин курулушу үчүн өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Ошондой эле Исаевка Токмок шаарынын мэри болуп турганда китепкананын жерин арзан баада сатып жиберген деген кино коюлган. Исаев козголгон иштер боюнча эч жака кетпөө тууралуу тил катынын негизинде кое берилген. Эл өкүлү айыптарды четке кагып, кылмыш ишин козгоого эч кандай негиз жоктугун билдирип келет. Канатбек Исаев 2008-2010 жылдары Чүйдөгү Токмок шаарынын мэри болгон. Кыргызстан коммунисттери партиясы президенттикке талапкер катары Исхак Масалиевди алып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Масалиев өзү маалымдады. Масалиевдин айтымында 22-нчи жылда Кыргызстан коммунисттери партиясынын курултайы өткөн. Өлкөнүн аймактардан келген 150 ашык делегат партиянын лидерин президенттик шайлоого талапкер катары чыгарууну колдошкон. Масалиев талапкер болуп калса, мамлекеттик башкарууну өзгөртүүнү жактаарын билдирди.
Бизде мамлекеттик башкаруу системасын кичине өзгөртпөсөк болбой калды. Парламент түзүлдү, президент, премьер-министр, Жогорку Кеңештин ортосунда түшүнбөстүктөр көп-көп болуп атат. Мисалы, президент бүгүнкүндө формалдуу түрүндө укуктары жок. Ал эми мыйзам менен Жогорку Кеңеш ал кишиге, ал кызматкерге тышкы саясатты берип койду. Ошондой эле президент мүмкүндө аткаруу бийликке аралашпайт, эч кандай укугу жок. Жок, турмушта башкача болот. Ошондуктан ошону нерселерге жол бербешибиз керек деген бир ойдомун. Чыныгы биз эми же күчтүү президентти дайындашыбыз керек, же анда президент деген кызмат ордуну кыскартып, күчтүү премьер, күчтүү Жогорку Кеңеш болуш керек.
Исхак Масалиев учурда парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты, ал аталган партиянын лидери президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевка шайлоого катышуу ниети тууралуу кабарлаганын кошумчалады. Кыргызстанда президенттик шайлоого 15 октябрда өтөт. Талапкерликке арыз бергендердин 30 өзүн өзүн көрсөтсө, 7 саясий партиялардан сунушталган. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынып, акыркы тизми 13 сентябрда жарыяланат. Нарында белгисиз адамдар 10 ашык бодомалды союп кеткени кабарланууда. Карагыл кыстоосундагы мал урулук боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу иштеп жатат. Учурда канча мал уурдалганы тактала элек. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка кабарлады. Бүгүн эртең менен социалдык тармактарда Карагыл кыстоосунда 12 уйду белгисиз адамдар союп, ичеги карын, баш жыйрактарын таштап кетти деген фото, видеолор тараган. Нарын дубанында буга чейин массалык мал урулук катталып келген. Европа биримдиги АКШ-ны Орусияга каршы санкцияларды координациялоого чакырды. АКШ-дагы эки партиянын конгрессмендери Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы санкцияларды күтөтүү боюнча мыйзам долбоорунун текстин макулдашты. Бул тууралуу ишембиде демократтардын лидери Нэнси Пелоси маалымдап жатып, документке киргизилген Кытай боюнча жаңы жобо анын кабыл алынышын кечеңдетиши мүмкүн деген чочулоосун билдирди. Тышкы иштер боюнча Сенаттын комитети демократ Бен Кардин кызуу талкуулардан кийин орток пикир табылып, мыйзам долбоорун Конгресстин эки палатасы тең жактыраарына, ал эми президент Дональд Трамп Орусияга киргизилген катаал санкцияларды күчөтүүнү колдооруна үмүтүн билдирди. Европа биримдиги Кошмо Штаттарды 7 тобундагы өнөктөштөрү менен бирге Орусияга каршы жаңы чектөөлөрдү координациялоого чакырды. Орусиянын АКШ-дагы элчиси Сергей Кисляк кызматын тапшырды. Кисляк орунда бул орунда 9 жылдан бери иштеп келген. Эми анын ордун тышкы иштер министринин куралсыздандыруу суроолору боюнча орун басары Анатолий Антонов алмаштырат. Сергей Кисляк Дональд Трамптын айланасындагы адамдардын Орусия менен байланышын, Москванын АКШ шайлоосуна кийлигүүсүн териштирүүлөрдө көбүрөөк аты чыккан фигура болуп келген. Трамптын кеңешчиси Майкл Флинн Орусиянын элчиси менен жолукканы жана сүйлөшкөнү белгилүү болгондон кийин кызматтан кеткен. Ал эми АКШ баш прокурору Джефф Сешинстин Кисляк менен жолугушуусун жашыргандыгы үчүн айыпташкан. Кремль өзүнө карата айтылган бардык күмөн саноолорду четке кагып келет. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко менен бразилиялык Аманда Нунестин беттеши ушул жылдын 9 сентябрында Канадада өтөт. Бул тууралуу UFC уюмунун расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда, таймаш UFC 215 мелдешинин алкагында болот. Шевченко менен Нунес жеңил салмакта чемпиондук наам үчүн күч сынашат. Эки спортчунун чемпиондук наам үчүн беттеши ушул жылдын 9 июлунда болмок. Бирок мелдеш болоруна санаалуу сааттар калганда, бразилиялык өзүн жаман сезип, ооруканага түшүп, таймаш белгисиз мөөнөткө жылдырылган.
Рахмат Токтосун, кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемебиз да иштеп жатат. Ал эми орус тилиндеги окурмандарыбызга рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз демекчимин. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Эртең 24 июлда Кыргызстандын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күнгүрөшү ыктымал. Абанын табы сары өзөн чөйрөндө түнкүсүн 15:20, күндүз 32:37, Талас жергесинде түнкүсүн 11:16, күндүз 31:36, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16:21, күндүз 33:38, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 13:18, күндүз 24:29, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 8:13, күндүз 27:32 градус ысык болот. Эртең Ордо Кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 18:20, күндүз 34-36 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Акыркы 7-8 жылдан бери иши дээрлик токтоп, карызы 100 миллион сомго жеткен. Айтаркен СМАП комбинатынын өндүрүш иши жанданчудай болуп калды. СМАП өндүрбөй токтоп турган ири ишканага атамекендик Северсталь компаниясы инвестиция салууда. Учурда эки тараптуу келишимге кол коюлуп, эңириде шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү, кызматкерлердин айлык акысын төлөө иштери жүрүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров комбинаттын акыркы акыбалынан толугураак айтып берет.
Айдеркен СМАП комбинаты 1990-жу жылдардан мамлекеттик каржылоо токтоп, ишкана ПЕСАК программасына киргизилип, кайрадан оңдоп түзөөгө дуушар болгон. 2009-жу жылы шахтада ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу баскан. 2010-жу жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны азайып, 2 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн толук токтоткон. Өндүргөн продукциянын көлөмү кыскарып, кардарларга сатуу, киреше алуу да токтогон. Айдеркен СМАП ачык акционердик коомунун директору Толубай Салиев: Карыз ашып, инвестор издеп жүргөн. Кимге гана кайрылбадык, эми минтип инвестор табылып, колдомок болуп жатат дейт.
2009 жылы суу каптап, шахталарды токтоп калганбыз. Ошондон бери инвестор издеп, бизнес проект жасап, жылына мамлекетке, инвесторлорго кайрылып атып, май ичинде Северсталь компаниясы келип, 14 июлда кол коюлду контракткачы. Соцфонддон карыз, налогтон карыз, абдан ушундай карыздарыбыз көп эле. Азыр эми муну Северсталь компаниясы текущий расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошоларды төлөй беребиз деп атат. А калган карздарды биргеликте бир жарым жылдын ичинде чечебиз деп убадасын беришти.
14 июлдан баштап Кыргызстандын түштүгүндөгү СМАП өндүрүүнү жандантууну көздөгөн кыргызстандык эле инвестор алгачкы жумуштарын баштады. Буга чейин жумушсуз олтурган тоокен адистерин кайрадан чакырып, кызматкерлердин айлык акысын да төлөп баштады. СМАП комбинатына инвесторлук кылып жаткан Северсталь компаниясынын өкүлү Абдимиталип Жапаров баары дароо эле калыбына келип калбайт. Бирок ишти кийинки жылдан кадимкидей жүргүзүп кетүү пландарыбыз бар. Ишканада эч кандай кадрдык же башка маселе жаралбайт дейт.
Мамлекеттик ишканалар менен частный партнерство деген токтомуна байланыштуу кол коюп бизге берди. Биринчиден жумушту биз комбинаттын шахтасын суу басып калган эле, биз ошол шахтанын суунун уруйун пасайтышка жабдыктарын заказ кылып койгонбуз. Бул жерде специалист абдан көп. Ал специалисттер ушул жумуштун жоктугунан ар жактарга таркап кеткен. Ошолорду эми кайтарабыз деп ойлойбуз. Башынан аяка жергиликтүү элдин өзүн иштетебиз. Ахвалды оңдойбуз. Азыркы күндө айлык өткөрүп бердик. Айлык ал баштайт. Эми сразу эле бардык вопросун чечип кое албайбыз. Акырын-акырын барып чечебиз деп ойлоймун.
Мезгилинде ишкана толуккандуу иштеп турганда жергиликтүү казынага салык төлөө менен бирге Айдерген шаарынын аймагынан миңдей кишини жумуш менен камсыздап турган. Ошондой эле аймактагы калктуу конуштарга суу жеткирүү, тейлөө жааты да ушул СМАП комбинатынын эсебинен болуп турган. Ишкана кайра жанданат деп үмүт кылып, бардык шаймандарыбыз ишке даяр болчу, дейт кен башчысы Пазылжан Козубаев.
Мурда эле жоголуп кете турганбыз, бул комбинат запасы бар, ошон үчүн каз болсок дагы өтө тырышып карап турду. Ошого рахмат айтабыз. Мына Кудайдан тилеген, эгер мал эки шахтадан сууну чыгарып берип турсак, мына талап эти суу ичет. Талап эти суу ичсе жанашыкты биздин Кыргызстан көгөрөт, бар жок болот. Налог төлөнсө шаарыбыз жакшы болот.
Айдерген аймагында дагы жарым кылымга жетерлик СМАПтын запасы иликтенген. Комбинат бир гана СМАП иштетүү менен чектелбестен, келечекте алтын жана башка түстүү металдарды кайрадан иштетүүнү да максат кылып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аймактан алынган баяндарды улантабыз. Акыркы убакта нарында арыбагы бал тарткан балчылар көбөйдү. Эспарсетчү жыш өскөн аймакка 40 бел бал челектерин тизип алып, арылар менен алып урушуп балчы олтуп жаткандар күзгө чейин ишин токтотпойт. Балчыларга Мирлан Кадыров барып акыбалдарын сурап келген.
Эркинбек Жусубалиев Нарын шаарына чукул жайгашканы, жалгыз терек аймагына бал челектерин орноткондугуна бир айга чукулдап калды. Ал азыр 30 ашык бал челектеги арыларды бирден карап, эни ары жана азык ташыган жумушчу арыларга шарт түсүп, жакшы түшүм алуу аракетин көрүп жатат.
Бул бал арылар Карпатка породасы балга иштейт. Азыр биз балдын экинчи качкасын тартып атабыз. Мына бышкан бал мындай кылып бетин чаптап коет. Мунун кесип туруп анан балын тартып алабыз.
Кесиби юрист Эркинбектин ары багып бал черек тарткандыгына быйыл 7 жылдан ашты. Ал ары багуу үчүн эңириде жакшы билим керек, дейт. Андай тажрыйбаны өзү бал челекчи фермерлерге 3 ай жардам берип жүрүп араң үйрөнгөн экен.
Биринчи балчылар өзүбүздү өзүбүз колдошубуз керек да. Анан бийликке айтсак болот. Өзүбүздү өзүбүз колдобойбуз. Көрө албастык кылып деп мындай кылып сатып ийейин деп балды чий кезинде тартып туруп сатып ийебиз, арзаныраак кылып өзүбүздүн өзүбүздүн эмесине түшүрөбүз, баасын түшүрөбүз, баабыздын өзүбүздүн эмгегибизди баалабайбыз да. Биринчи ошентип өзүбүздү бааласак эмгегибизди, андан кийин гана бийлик бизди баалап жардам берет да. Бийликке эметпеш керек, доорунбаш керек, ар ким жашоосун өзү хозяин дегендей.
Бул жерге жай бою жакшы иштеген балчы 2 тоннага чейин бал чогултат. Бул кирешелүү каржы булагына кызыккандар чөбү кеш жыйналган Нарын аймагына кызыгып, башка облустан атайылап көчүп келишет. Маселен, бул аймакта бал чогултуп жаткан Жылдызбек Жакыпбеков чүйдөн атайын келген.
Мен 2 жыл мурун апитерапия кылып, лечение кылып келип, диабеттен, астрахандан астрон белимде грыжа бар болчу, ошолордон айыктым. Анан ошо бал жагып калып, ошо балчы болуп кеттим 2 жылдан бери.
Нарындык балчылардын балынын 1 килограммы 200-250 сомдон бааланат. Оңбогондой түйшүк менен тартылып алынган балдын кээде ойдогудай баасы да чыкпай калат. Мындан улам балчылар биригип атайын уюм түзүшкөн. Анын максаты өздөрү өндүргөн продукцияны жарнама кылып, кардар таап дүңүнөн сатуу. Ушундай максат менен даярданышкан долбоор эл аралык уюмдардан колдоо тапты. Тиешелүү документтери даяр болсо, кыргыз балын чет өлкөгө сатуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт, дейт аталган уюмдун төрагасы Алыбек Орозакунов.
Ушул балды как дүйнөлүк дүйнөгө таратып бренд катары Нарын ушул совместно прон менен неме ойлонуп чыгарганбыз да, жанагы логотип. Анан мындан тышкары ушул сайт ачылган, төлөп турабыз, сайтыбыз иштеп атат азыр ушул моментте.
Нарын облустук балчылар уюмуна 50 чукул балчы мүчө болду, анын 8 Нарын шаарында. Жергиликтүү балчылар продукциясын облус айманан чыгарып сатышы элек. Облус башчысы Аманбай Кайыпов 2014 жылы Жапонияга барганда алар Теңир тоонун балына кызыгып бал иштеткен, ишкана ачмай болду, өндүрүлгөн продукцияны өз өлкөсүнө ташып кетмей болду деп убада бергенде кубанбаган киши калган эмес. Бирок андан бери ал убадан дале кабар жок. Ушундан улам жергиликтүү балчылар кур дегенде Евразия экономикалык биримдигинин аймагында саталсак деп камынып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз. Европа биримдиги АКШ'ны Орусияга каршы санкцияларды координациялоого чакырды. Орусиянын АКШ'дагы элчиси Сергей Кисляк кызматын тапшырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция боюнча айыпталып жаткан жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин ишин тергеп бүттү. Кыргызстан коммунисттери партиясы президентке талапкер катары Исхак Масалиевди алып чыкты. Бишкектен Азаттык радиосунун студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева, эми уктуруубузда апта маалымат талдоо берүүсү улантат, аны Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунту окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Нарында ГЭС-терди кура турган чехиялык Лиглас компаниясына байланыштуу чуулгандуу маалыматтар жарыяланды. Ата Жорт партиясы президентке талапкерликке Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду көрсөттү. Сот иштери, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аяктады. Дүйнөдө болсо, Украинанын чыгышындагы жикчилдер Малороссия мамлекетин куруу дымагын көрсөтүштү. АКШ үчүн Сирия президенти Асадтын бийликтен кетиши эң башкы маселе эмес. Апта башында Жогорку Нарын каскадын жана андан башка 10 чакан ГЭС-ти куруууну тендерден утуп алган чехиялык Лиглас Трейдинг ЦЗ компаниясынын айланасында ызы-чуу чыкты. 14 июнда чехтерден актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Анда Кыргызстанда ГЭС-терди курууга миллиондогон доллар каражат салууга бел байлаган компаниянын документтерин карап көрсөк, Lyglas Trading CZ фирмасынын соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронуна айланып, азыркы курс менен 15 000 АКШ долларындай акча 1 миллион крондой чыгаша тартыптыр. Калган жылдардын финансылык маалыматы жарыяланбаптыр деп айтылат. Чех медиасынын кабары тарагандан кийин кыргыз бийликтерин 10 июлда кол коюлган келишимди дароо жокко чыгарууга чакырыктар да айтыла баштады. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка берген комментарийинде ГЭС-терди кура турган чех компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте экенин билдирди. Өкмөт өкүлүнүн айтканына караганда, Lyglas Trading мыйзам боюнча тендердин талаптарын толук аткарган.
Бирок азыр буларда пока 30 банковский күн болсо, ошондо где-то календарный күндөн 47-48 50 күндө өтүш керек. Ошонун ичинде 37 миллионду төгөбү экен же жокпу, ошону байкап турат. Эң биринчи кадам ушул да. Биринчи талап ушул.
Деди Зилалиев Азаттыкка берген комментарийинде. Ал ошондой эле чехиялык компания тендерге катышып жатканда бардык маалыматтар текшерилгенин баса белгиледи. Lyglas Trading банкрот деп табылган күмөндүү ишкана жана анын менен кызматташууну сунуштабайбыз деп Кыргыз тышкы иштер министрлиги Энергохолдинг менен экономика министрлигине март айында жазган каттын сүрөтү интернетте тарады. Мындай мазмундагы кат буга чейин дагы жазылганын Кыргызстандын Австрия жана Чехиядагы мурдагы элчиси Эрмек Ибраимов Азаттыкка ырастады.
Менин Австриядагы кесиптештерим жана тышкы иштер министрлигинин борбордук аппараты бул компания боюнча реалдуу. Биз мурда бергендей эле маалымат беришкен. Алар чынчыл, туура жана бүгүн чех маалымат каражаттарында бышыкталып аткан маалыматтарды беришкен. Ачыгын айтканда, бизде өз ара сөз болгон. Бул компания 1-2 чакан кеске аракет кылып жатат го деп ойлогонбуз. Ал эми бүтүндөй каскадтар 2 жылдын ичинде 7 электростанцияны, андан кийин кошумча 3-тү курат деген оюбузга да келген эмес. Болжолдогон да эмеспиз.
Информация, которая подтверждается сегодня чешским средством массовой информации.
Кыргызстанга аты тез арада таанылган Lyglas Trading компаниясынын ээси, Бишкекте келишимге кол койгон Михаил Смелик Азаттыктын Прагадагы студиясында курган маегинде ГЭС-терди салууга жумшалчу 500 миллион долларды кайдан табарын чечмеледи.
Мен мүмкүн болушунча ачык жооп кайтаргым келет. Ошол эле маалда мен 10 жылда жасаган ишимди 2 мүнөттүн ичинде атаандаштарга, кимдир бирөөлөргө сатып жибергим келбейт. Маалымат каражаттарынын финансылык партнерлору менен байланышка чыга баштоосун каалабайм. Акчанын ири бөлүгү менин 10 жылда тапкан жеке каражатым.
Смелик мырза Кыргызстандагы долбоору 8-10 жылда өзүн актайт деп үмүт артып жатканын айтты. 10 июлда Бишкекте кол коюлган инвестициялык келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булун гэсин жана дагы 10 чакан гэс курат. Liglas Trading CZ, орусиялык Русгидро ишканасы, жогорку нарын каскадынын башталгыч курулушуна сарптаган 37 миллион долларды да төлөп берүүнү моюн алат. 2012 жылы Камбарата 1 жана Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия макулдашууга кол койгон. Русгидро ишканасы Жогорку Нарын каскадынын курулушун баштап, бирок токтоп калган. Үстүбүздөгү жылдын 20 январында Жогорку Кеңеш Кыргыз-Орус өкмөттөрү кол койгон макулдашууну денонсациялаган. Орусия менен түзүлгөн долбоор 727 миллион долларга бааланган эле. Чехтердин компаниясынын эсебинде каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетет. Апта ичинде саясатчылар Садыр Жапаровдун, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сот иштери уланды. 21 июлда Жапаровдун сот ишинде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуу аяктады. Айыпталуучу тарап күбөлөр толук суралбай калганын айтып, сот өкүм чыгарууга шашып жатат деп нааразы. Ишти караган судья Эмиль Кайыпов тараптарга жарыш сөзгө даярданууну эскертти. Адвокат Шарабидин Токтосунов саясатчынын жазык иши 5 том экенин белгилеп, ал томдогу темаларды окуп койбостон ишти кенен изилдейли деп сотко кайрылды. Ишти териштирүү маалында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эки башка чыккан. 2013 жылы Караколдогу митингге катышкандар Бакыт Куланбаев, Кайрат Качаганов, Жумабеков аттуу жарандар ал митингди каржылоого Садыр Жапаров акча берген деп көрсөтмө беришкен. Ал эми Өмүрбек Бүлтүрүков, Наристе Калчаев, Каныбек Мадименов деген күбөлөр Садыр Жапаровдун митингди уюштурууга эч кандай тиешеси жоктугун айтышкан. Айыпталуучу тарап күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эки башка чыгып жаткандыктан ишти кайра тергөөгө жиберүүнү буга чейин эле көтөрүшкөн. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка тиешеси бар деп күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 20 июлда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда прокурордун өтүнүчү менен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү токтотулду. Адвокаттар күбөлөрдүн жарымы гана суралганын айтышып, сот күбөлөрдү угуудан жүйөсүз баш тартууда деп Эрнист Айбек уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Соттук териштирүү башталгандан бери айыпталуучу тарап 11 жолу сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Буга чейин судья адвокаттар сунуштаган 40 ашык күбөнү сотто суроого макул болгон. Шаршемби күнкү процессте чыр чыгып, ишти кароо үзгүлтүккө учурады. Буга прокурордун өтүнүчү менен сот залынан адвокат Канатбек Азизди чыгарганы түрткү болду.
Сейчас я так понял, конвой вывел их, значит, конвойное помещение, и после того.
Бир саамдан кийин ишти кароо башка сот залында уландылды. Ага айыпталуучулардын тарапкерлери, анын ичинде Атамекен фракциясынын депутаттары дагы киргизилген жок. Бул аптада убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Эльмира Ибраимова, Эмилбек Каптагаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Болот Шер, Кеңешбек Дүйшөбаев көрсөтмө берип, айыпталуучулардын Мегаком менен эч кандай байланышы болбогонун айтышты. Ошол маалда Улуттук Коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматта Текебаев менен Чотонов Мегакомдун ишине аралашып жатат деген ыкчам маалымат болбогонун айтты.
Эгерде Текебаев, Чотонов жана башка адамдар ушу Альфа Телекомдун ишине, Мегакомдун ишине кандайдыр бир кызыкчылык менен киришип аралашып аткан болсо, анда бизде сөзсүз оперативдик ыкчам маалымат болмок. Андай маалымат бизге түшкөн эмес. Ал эми Текебаев боюнча ар кандай информация бизде болбогондон кийин биз доклад берген эмеспиз. Анан кийин Отунбаева дагы, Атамбаев дагы, ушу Текебаев болобу, Чотонов болобу, ушундай кызыкчылыктар бар экен, могулар менен сүйлөшүп аттыр. Ушуларды текшергилечи деп бир жолу дагы айткан эмес.
Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев 2010 жылы убактылуу өкмөттүн бийлигине каршы чыккан Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев дагы айыпталып жаткан эки саясатчыны колдоп көрсөтмө беришти. Күбөлөрдүн бири Темир Эмилов Текебаев Леонид Маевский менен 2010 жылдын августунда жолугушканын айтып берди. Адвокаттар эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен президент Алмазбек Атамбаевдин келүүсүн соттон өтүнүштү. 20 июнда Текебаев менен Чотоновдун сотундагы мамлекеттик айыптоочулардын бири, Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бейшекеев кызматтан кеткени белгилүү болду. Баш калаанын прокуратурасын туура бир жыл жетектеген Бейшекеев пенсияга чыккандыгына байланыштуу кызматтан бошотулганын башкы көзөмөл органы билдирди. 18 июнда өткөн Атажурт партиясынын курултайында Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековдун талапкерлиги президенттикке көрсөтүлдү. Партиянын лидерлери мындай чечимдин артында тактикалык жүрүш жатканын жашырышкан жок. Партиянын тең төрагасы, парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков шайлоого катышууга толук укугум бар деп ишенет.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-нчи беренеде Ташаев жазылып турат.
Деген Келдибеков Азаттык радиосуна курган маегинде. Июндагы жогорку соттун билдирүүсүндө Бишкек шаардык сотунун чечими менен Келдибековго 10 миллион сом өлчөмүндө айып салынган. Бул өкүмдү жогорку сот 2016 жылдын 13 октябрындагы чечими менен күчүндө калтырган. Ал эми айыппул 2016 жылдын 8 ноябрында толугу менен төлөнүп бүттү деген билдирүүдө Келдибековдун соттуулугу 2017 жылдын 8 ноябрында жокко чыгарылары көрсөтүлгөн. 2013 жылы Акматбек Келдибеков салык кызматын, соцфондту жана парламентти жетектеп турган кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана коррупцияга аралашкан деген негизде кылмыш иш козголгон. 3 жылга созулган соттук териштирүүдөн соң Бишкек шаардык соту экс-спикерди жарым жартылай күнөөлүү деп тап 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген. Ташиев менен Келдибековдун шайлоого бирдей аттанып жатканынын артында саясий тактикалык жүрүш бар экенин коомдук ишмер Ишимбай Кадырбеков дагы чечмеледи.
Эгерде Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда Атажурт эч бир кандидат калпалышы мүмкүн да. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда бирөө кандидатурасын токтотуп токтолуп калышы мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясы Атажурт партиясынын уставында бир учурда эки талапкер көрсөтүүгө болот деп жазылса гана Келдибеков менен Ташиевдин талапкерлиги каттала тургандыгын эскертти. 2016 жылдын ноябрында Адахан Мадубаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев биригип, 3 элдиктен президенттикке бир талапкер чыгарарын жарыялашкан. 11 июнда Адахан Мадумаровдун талапкерлигин бүтүн Кыргызстан партиясы президенттикке көрсөткөн. Камчыбек Ташиев Атажурттун курултайынын соңунда шайлоого чукул 3 саясатчынын бирөө гана талапкер катары калаарын айтты. Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиев 2011 жылы президенттик шайлоого катышкан. Анда Мадумаров 14.178%, Ташиев 14.32% добуш менен Атамбаевден кийинки 2-нчи жана 3-нчү орунду алышкан. Алмазбек Атамбаев 62.52% менен алдыга чыккан. Сиз апта саясий аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Өзүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украинанын аймагында Малороссия, же болбосо кыргызча Кичи Орусия аттуу жаңы мамлекет түзүлөрүн жарыялады. Захарченконун картасында Малороссия Украинанын Крымдан башка 19 облусунан турат. Ал эми Донецк шаары анын борбору болот. Жикчилдердин лидери мындай демилгени Украинанын мурдагы региондору көтөргөнүн, бул кадам аймактагы жаңжалды токтотууга көмөктөшөт деп ишенет.
Азыркы бийлик жарандык согушту токтото албайт. Биз мурунку Украинанын региондорунун өкүлдөрү Украинанын ордуна Мало Россия деген жаңы мамлекет түптөөнү сунуштайбыз.
С европейским лицом придут откровенные неонацисты.
2014 жылы Украинанын чыгышындагы жикчилдер Донецк менен Луганскта референдум өткөргөнүн жүйө келтирип, өз алдынча элдик республикаларды түзгөнүн жарыялашкан. Бирок бул ирет Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү Малороссияны түзүү идеясын колдошкон эмес. Украинанын президенти Петро Порошенко Малороссия демилгесин Орусиянын Украинаны бөлүп жаруу аракетинин жаңы көрүнүшү катары мүнөздөдү.
Орусиянын Новороссия жөнүндөгү кыялдарын талкалады. Захарченко баштаган адамдар саясий ишмерлер эмес деген. Алар кол бала экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар Орусиядан келген билдирүүлөрдү гана жеткирип турушат.
Деди Украин президенти Порошенко. Украинадагы соңку жагдай боюнча расмий Москва атайын билдирүү жарыялай элек. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков жикчилдердин лидери Александр Захарченконун билдирүүсү анын жеке демилгеси экенин айткан. Украинадагы жикчилдердин Малороссия мамлекетин түзүү демилгеси эл аралык чөйрөнү да тынчсыздандырууда. Украинанын чыгышында 2014 жылдын жазында башталган жаңжал 10 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Украин бийлиги өлкөнүн чыгышындагы жикчилдерди расмий Кремль каржылап жана аскердик жактан колдоп жатат деп Орусиянын бийлигин айыптап келет. Орусия бул айыптоолорду четке кагууда. Сиз апта саясий аналитикалык түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 23 июлгүнкү кечки жарым саатк уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram'дан да таба аласыз. Ал жактагы биздин дарегибиз азаттык уналгысы. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.